Tällä kertaa täällä studiossa on Markus Aitamäki, aluekoordinaattori, joka toimii myös Suomesta käsin lähetystyöntekijänä. Tervetuloa.
Kiitos.
Sä toimit erityisesti Venäjällä, niin minkälaista on se, että sä toimit sekä aluekoordinaattorina että lähetystyöntekijänä?
Joo, kyllä se tietysti, tämä aluekoordinaattorin tehtävä tuo siihen vähän sitten lisävastuuta ja myös sitä sellaista yhteydenpitoa sitten sinne kirkon johdon kanssa ja piispan kanssa ja tietysti tämmöisiä hallinnollisia tehtäviä sitten täällä Suomen päässä, kun sitten taas pelkästään lähetystyöntekijänä voisi ehkä enemmän keskittyä siihen vaan sitten perustehtävään ja evankeliumin julistamiseen, mutta ainahan sitä hallinnollistakin tehtävää pitää olla ja se on, näin se vaan menee.
No nyt kun sä oot näissä hallinnollisissa tehtävissä mukana, niin sä oot varmasti nähnyt tänne, että minkälaista koulutustyötä Inkerin kirkko tekee. Mutta mitäs siinä vaiheessa, kun te olitte vielä perheenä lähetystyössä, niin näyttäytyykö se sulle silloin jo samanlaisena?
No ehkä se perspektiivi oli erilainen ja katso tietysti sitten silloin seurakuntapastorina ja seurakunnan johtajan näkökulmasta ja silloin rakennettiin sitä yksittäistä seurakuntaa siellä Siperiassa, me oltiin Novosibirskissä ja siellä oli Inkerin kirkon seurakunta. Ja tietysti siitä näkökulmasta sitä katsoi ja toivoi, että tietysti että sieltä omasta seurakunnasta nousisi uusia tyyppejä, jotka voisi sitten ehkä tulevaisuudessa ottaa vastuuta. Jos ei nyt Novosibirskin seurakunnasta, niin ylipäänsä Inkerin kirkon palveluksessa olla. Että tietysti siitä näkökulmasta ehkä enemmän katso silloin sitä hommaa.
No mitä se koulutustyö on, mitä Inkerin kirkko tekee, niin siitä varmaan pystyisi kirjoittaa kirjankin, mutta sille lyhykäisyydessään.
No lyhykäisyydessään tietysti niin kuin teologinen instituutti ensisijaisesti niin kuin pyrkii tietysti valmistamaan työntekijöitä Inkerin kirkolle. Se on varmaan se tärkein tehtävä, mutta sitten myös tukea sitten seurakuntia ihan perus semmoisessa raamattu kouluttamisessa, että myös tämmöisiä niin sanottuja maalikoita. Heille järjestetään tämmöisiä koulutustilaisuuksia ja siellä on tämmöinen 8-osainen moduuli, mitä voi sitten ihan kuka tahansa seurakunnan jäsen osallistua ja ikään kuin syventyy vielä sitten tämmöiseen kristinuskon ihan tällaisiin niin kuin perusasioihin. Et kyllä se on tällaista, niin kuin, se tapahtuu siellä Keltossa, mutta sitten on myös tämmöistä, niin kuin, että sitten jalkaudutaan sitten seurakuntiin. Hyvin monimuotoista koulutusta.
Eli sieltä Keltosta lähtee jonnekin muualle Venäjälle sitten.
Joo, ihmisiä. Eli siellä on aina yksi moduuli, jonka teemaan, siellä on aina tietty teema sillä moduulilla, nyt 8 eri teemaa. Ja jos mä vaikka haluaisin nyt osallistua ja käydä nämä 8 eri teemaa, niin mä voin hypätä ihan milloin vaan siihen, että ne on niin semmoisia omia kokonaisuuksia, että se on silleen hienosti rakennettu, että mä voin aloittaa se mistä vaan. Mutta pääsin, että mä käyn ne 8 moduuliosaa, niin sitten mä saan tämmöisen, onko se tämmöinen teologian alkeiskurssi, voisi sanoa sitten todistuksen siitä, että on suorittanut sen. Ja se on varmaan myös sitten vaatimus myös sille, että jos vielä meinaa sitten jatkokouluttautua, jos haluaa vaikka diakoniksi opiskella, niin sitten pitää käydä ensin tämä moduulivaiheen läpi ja sitten siitä se tavallaan se koulutuspolku sitten lähtee ylöspäin.
No siellähän käy kuitenkin ihmisiä ja se on se juttu, että siellä käy yksittäisiä ihmisiä, niin oletko sä tässä vuosien saatossa törmännyt sellaisia ihmisiä, jotka on käynyt sen koulutuksen ja saanut siitä jotain?
Totta kai monia ihmisiä tiedän, jotka on vaikka käynyt näitä moduleja. Mulla on nyt viimeisin tällainen ehkä ilonaihe on Novosibirskistä, että mulla on sieltä nousemassa tällainen nuori kaveri, joka on sitten halunnut lähteä opiskelemaan Keltoon. Sitten ihan teologia, että hän on myös käynyt nämä moduulit ja tämän teologian peruskurssi ja nyt hän on sitten valittu sinne opiskelemaan. Sitten sinne niin kuin, mä en tiedä ihan virallisella nimellä, mutta tämmöiselle, että missä sitten valmistaudutaan. Siitä saa kandin tutkinnon, teologian kandin tutkinnon, joka sitten oikeuttaa toimimaan Inkerin kirkossa, jopa siis pappina, että hänet on nyt valittu sinne ja kun hän on tietysti sieltä ikään kuin oman seurakunnan kasvattaja, niin se tietysti tuntuu tosi hyvältä, että se Mihail on hänen nimensä, niin hän on nyt päässyt sitten opiskelemaan.
Ihan mielenkiintoista muuta, kun sä sanot nuori, niin mitä tarkoittaa tässä yhteydessä nuori?
No tietysti hänhän on jo naimisissa oleva mies, että on ehkä, mutta hän on ehkä 30, mutta että hän on nyt jo muutaman vuoden siellä Novosibirskissä ollut toiminnassa mukana ja hyvin sille osoittautunut tällaiseksi, niin kuin, että hän haluaa ottaa vastuuta siellä seurakunnassa. Inkerin kirkossahan on tämmöinen virka, tai se ei virka, mutta miksi sitä nyt sanotaan, mutta on tämmöinen katekeetan toimi seurakunnassa. Eli sitten se tarkoittaa käytännössä tämmöinen kaveri, joka saa saarnata ja toimii ikään kuin vähän tämmöisenä papin apulaisena siinä Jumalan palveluksessa, että hänellä ei ole siis pappisoikeuksia, mutta katekeetan, joka tarkoittaa siis suomen kielellä ehkä tämmöistä niin kuin kasteopettajaa, mutta että käytännössä siis Inkerin kirkossa tarkoittaa tällaista niin kuin apulaista siinä, mutta että hänellä voi olla jo sitten ihan isojakin tehtäviä ja vastuuta seurakunnassa.
Eli tämä katekeetta on ensiksi opiskellut siellä Keltossa, nyt vaikka jos Mihailia ajatellaan, niin hän on ollut Keltossa siellä paikan päällä.
No nyt mä ainakin vähimmäisvaatimus on se, että on käynyt nämä moduulit ja sitten mahdollisesti vielä Keltossa on vielä jonkunlainen tämmöinen intensiivijakso, jossa sitten, että yleensä katekeetat on, käy tämmöistä niin kuin pienen koulutuksen, heidän ei tarvi vielä sillä tavalla käydä sitä, niin kuin sitä pitkää koulutusta, että periaatteessa seurakunnan kirkkoherra voi sieltä niin kuin nostaa jonkun katekeetaksi. Se ei ole varsinainen virka, mutta se on tämmöinen niin kuin luottamustehtävä seurakunnassa.
Ja sitten kun katekeettana toiminut jonkun verran aikaa, niin sitten edetään jatkokoulutukseen.
Mikäli sitten tämä henkilö, seurakuntalainen, haluaa lähteä, tietysti siinä on sitten nämä kysymykset, että onko mahdollista ja halua ja kutsumusta sitten. Mutta toki ne, jotka on katekeettoja, niin voi ajatella, että ne on lähtökohtaisesti sellaisia, joista voisi kuvitella, että heistä tulee sitten vielä seurakunnan palvelijoita, eli siis ihan tämmöisiä pappeja tai ensin Inkerin kirkossa viittää diakoniksi ja sitten muutaman vuoden jälkeen mahdollisesti sitten papiksi.
No sä oot Mihailin kanssa ollut tekemisissä ainakin näin etänä, niin miltä on kuulostanut hänen ajatuksensa tästä katekeettana olemisesta ja onko mahdollisesti, että hän tulee sitten kouluttautumaan eteenpäin?
Joo, hänen luvalla nyt tässä on kertoa hänen taustastakin, että hän on siis, hänen sukunimi on Korf, ja, eli tämmöinen saksalaisperäinen, ja hänellä on saksalaiset juuret, ja hän on kertoo, että hänellä on aina ollut semmoinen tietynlainen, ehkä juuristakin johtuen, tämmöinen veto niin kuin läntisiin kirkkoihin. Hän kävi pitkään katolilaisessa kirkossa, mutta sitten kuitenkin erilaisten polkujen ja johdatusten kautta hän päätyi sitten luterilaisen seurakuntaan ja hän sitten koki sen niin kuin omakseen ja löysi sieltä semmoisen oman paikan ja sanoi, että sitten hänellä tuli siellä tämmöinen ikään kuin avautu tämä ymmärrys siitä, että hänkin voisi niin kuin palvella seurakuntaa niin kuin laajemmin, että ottaa niin kuin ihan se semmoinen ikään kuin elämän tehtäväksi omistautua sille, että olisi niin kuin mukana Jumalan valtakunnan työssä sillä tavalla. Ja hän on nyt katekeetaksi nyt jo siunattu ja hänet on tosiaan valittu nyt sitten tähän niin kuin teologian kandin kurssille, että missä hän sitten suorittaa. Se on ollut hieno prosessi tälle niin kuin sivusta seurata, että miten hänestä on kasvanut sitten tämmöinen vastuunkanta ja sitten mahdollisesti vielä hänestä tulee sitten jonnekin päin. Jos ei Novosibirskiin, niin ainakin jonnekin sitten. Yleensä niitä vähän sitten sijoitellaan sinne, missä on eniten tarvetta.
Toi onkin muuten mielenkiintoinen kysymys, kun sä sanoit, että sinne, missä on eniten tarvetta, niin kun mä oon kuullut, että siellä on aika suuri pula papeista kanssa.
Kyllä.
Niin kuinka paljon siinä pystyy itse sitten tämä kandi tai katekeetta niin kuin sanomaan, että mihin päin haluaisi? Se, missä Inkerin kirkko toimii, niin se on kuitenkin aika laaja alue, jos heitetäänkin hyvin kauas omasta kotialueesta.
Tuo on hyvä kysymys. Mä tämmöisellä mututuntumalla vastaan, että kyllähän sitä aika paljon varmaan sitten myös sanellaan. Ja mä häneltä kysyin, että mihin hän on ajatellut tämä Mihail nyt sitten, että missä hän aloittaa sitten jossain vaiheessa sitten palvelutehtävänsä, niin hän vaan sanoi, että on ollut puhetta, että Kaliningradissa olisi tämmöinen alkava seurakunta, että siellä on seurakunta ilman paimenta, että mahdollisesti sinne. Niin se voi olla hyvin näin, että hän on itse Siperiasta kotoisin, mutta sitten hän meneekin ihan melkein keskelle Eurooppaa tietyllä tavalla, että kyllä niitä sijoitellaan aika näin kirkon näkökulmasta, mutta varmaan siinä on mahdollisuus, jos on vaikka perheellinen ja on vaikka lapsia, jotka on koulussa, niin varmaan siinä tilanteessa kyllä kirkossakin löytyy tällaista ymmärrystä, että perheellisenä ei ole ehkä niin helppoa lähteä, mutta myös venäläinen mentaliteetti on kyllä vähän semmoinen, että laitetaan sinne, minne käsketään.
Joo, tämä on varmaan semmoinen hyvin kulttuuriero, mitä täältä Suomesta käsin ei ehkä niin osaa nähdäkään.
Kyllä, kyllä. Näin juuri.
Tuleeko sinulla tässä teemassa mieleen jotain, mitä suomalainen ei ehkä tule ajatelleeksi, että ai siellä toimitaankin näin?
No varmaan on paljon sellaisia asioita, mitä niin kuin tulee tämmöisiä kulttuurien yhteentörmäyksiä just venäläisen ja suomalaisen kulttuurin välillä. Siis varmaan tämmöisenä tämä johtamiskulttuuri on ylipäänsä Venäjällä hyvin tämmöinen niin kuin johtajakeskeinen ja se mitä johtaja sanoo, niin näin tehdään. Ja siinä on hyvin tärkeää, että se johtaja on sitten niin kuin on sellainen, jonka ymmärtää elämästä ja on sellainen, jonka kanssa voi keskustella, ja mulla on sellainen käsitys, että nykyinen ja entinenkin piispa Aare Kuukauppi ja nykyinen Ivan Laptev on tällaisia, jotka myös ottaa tämmöisiä inhimillisiäkin asioita huomioon. Mutta sitten voi olla toisenlaisiakin esimerkkejä. Mä luulen, että se voi olla suomalaisille, jotka me ollaan kuitenkin aika totuttu silleen itse ohjaamaan itseämme, niin se voi olla niin kuin alkuunkin hankala, että täällä niin kuin sanellaan aika paljon kuitenkin asioita ja asioita kysytään johtajalta ennen kuin uskalletaan oikeastaan tehdä mitään. Että semmoinen tietynlainen oma-aloitteisuus niin Venäjällä ei ole ehkä edes välttämättä hyve, vaan se pitää aina sen johtajan kautta mennä ja ikään kuin johtajan keksiessä ja sitten tehdä. Niin se on varmaan yksi tällainen, mitä Suomessa ei ehkä osata ajatella.
Et täytyy johtajalle osaa kertoa asia silleen, että johtaja kokee itse keksineensä.
Kyllä, tämmöistä oveluutta. Oveluutta tarvitaan.
Ihan viimeisimmäksi, mikä tässä kaikessa innostaa sua kaikkein eniten?
Mua innostaa tietysti se, että nousee uusia, nuoria, ensinnäkin opiskelijoita, jotka haluaa lähteä Kinkerin kirkon teologiseen instituuttiin. Kaikista vaihtoehdoista, niin ei ehkä se noin niin kuin inhimillisesti katsottuna houkuttelevin, niin kuin, että Inkerin kirkon palvelijoilla ei välttämättä palkka ole kauhean kova ja työajat ja olosuhteet voi olla hyvinkin haastavat, mutta sitten saa olla Jumalan valtakunnan työssä ja sitten se into ja palo, minkä monesti näkee siellä nuorissa työntekijöissä, niin se on puhuttelevaa ja semmoista, mistä itsekin innostuu, että hei, tässä on mahtava olla suomalaisenakin mukana ja lähetystyöntekijänä mukana, että Inkerin kirkosta löytyy vielä sellaista niin kuin näkyy ja paloa. Ja innostusta sen evankeliumin eteenpäin viemiseksi, niin siinä itsekin saattaa jopa vähän innostua.
Ja innostumista voi varmasti lukea sun kirjeestä, jota voi tilata Kansanlähetyksen nettisivuilla siellä, kun menee Suuressa mukana ja lähetystyöntekijät, niin sieltä löytyy sun naama ja nimi. Sieltä saa kirjeen tilattua, niin pysyy kartalla, mitä tapahtuu.
Kyllä, mä yritän noin kerran kuussa kirjoitella, ehkä ihan niin useasti, mutta 10 kertaa ja 9 kertaa vuodessa kyllä kirjat tulee ja kerrotaan aina, missä mennään.
Kyllä. Ja tällä hetkellä löytyy myös ihan Kansanlähetyksen nettisivulla löytyy näistä koulutusteemoista juttua. Suoraan etusivulla on semmoinen linkki, josta löytyy lisää asiaa. Mutta kiitos paljon Markus, kun olit studiossa ja me jatketaan taas sitten toisella kerralla. Ehkä jostain toisesta asiasta.
Kyllä. Kiitoksia vaan.